Mėly Marijos radio klausytojai, labai malonu vėl su jumis būti ir prisiminti. Jau daugelio atminty ir darbuose turbūt 2026 metai. Švęs visa Lietuvos bažnyčia didžioji, nes lygiai 100 metų, kai mūsų Lietuvos bažnyčinė provincija yra tokia, kokią dabar mes atpažįstame. Garsioji popiežiaus konstitucija, kai gyvavo mūsų jau atsikūrusi respublika, pakeitė visą tolimesnį bažnyčios gyvenimą. O 26 metų konstitucija, kuri perdalino Lietuvą naujai viskupijomis, skamba taip. 1926 balandžio 4. Popiežius Pijus 11 paskelbė apaštališką konstituciją, kuri prasideda žodžiais Lietuvių tautai po didžiausiojo karo, Dievui padedant, atgavus laisvę. Ir toliau skamba ilgas tekstas ir jame išvardytos naujai perdarytos vyskupijos. Reikėjo vyskupų. Nieko nėra Lietuvoje. Ir mums šiandien labai norisi tą 14 minučių skirti pirmajam Panevėžio vyskupui Kazimierui Paltarokui. Nes šitie metai, 2025-ieji, žymi ypatingą datą. Jeigu per visą Lietuvą ir Europą eina Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardas, skelbiantis jo 150-asias gimimo metinės, lygiai po mėnesio tų metų spalio 22 dieną pasaulyje išvysta vyskupas Kazimieras Paltarokas. Šiandien mūsų studijoje tėvas Stasys Kazėnas ir aktorius Albinas Kelleris. Prieš laidą mes juokavom, ar apvaizda, ar šventosios dvasios veikimas veikia, nes jie tada, 1989 gegužę, kai mes pirmą kartą viešai ištarėm vyskupo Paltaroko vardą jau po sąjūdžio suvažiavimo Lietuvoj, jie buvo tie pirmieji, kurie išdryso, pirmiausia, tėvas Stasys, tuo metu labai jaunas, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vikaras, iškėlė šitą mintį, kad reikia pagaliau išdrysti, ištarti garsiai vyskupo Paltaroko vardą. Na ir labai gražiai jungiasi tada dramos teatras ir aktorius Albinas Kelleris. Tai laba diena ir aš iš karto kažkaip žiūriu į tėvą Stasį ir klausiu, kodėl dabar taip jum tada jaunam vikarui, kuris dar atrodė, na, kaip ir nelabai turėtų rūpėti tie didžiuliai dalykai, judinti visą Panevėžį, jūs ateinat į Bitės biblioteką su gražiausiu siūlymu. Reikia daryti. Ar prisimenat?
Sunku prisiminti senas laikas.
Senas greitas laikas.
Matot, katedroje dirbant, tai mes gana dažnai turėdavom nusileisti vairiais reikalais į kryptą. Ir ten Paltaroko kapas natūraliai kažkaip vis galvodavome. Kodėl jis taip uždarytas, užrakintas ir neprieinamas, tik iš išorės galima paskaityti lentelę ir kartais, nu, tiesiog, vat, kalbantis ar sakristijoje, ar šventorijoje vaikštant, nekart yra tekę kalbėtis ir monsinjoras Juozapas Antanavičius ten prie didžiųjų vartų, prie gluosnių sakydavo, kad Paltarokas čia yra įpareigojęs parvežti Alfonsą Lipniūną. Kažkai buvo tos dvi pavardės, nu, susietos ir jos iškylo. Pagaliau atėjo turbūt metas ir bažnyčia išeiti už šventoriaus ir bendrą Lietuvos vaizdą atgimimo, tą džiaugsmą matant, norėjusi, kad ir Panevėžyje kažkaip mes išdrįstume išeiti į išorę.
Taip, ir mum pasauliečiam, nors mes tie, kur čia esam gimę ir augę Šiaurės Lietuvoje, tas vardas buvo žinomas. Vis tiek esam visi iš savo gimtųjų namų, kuriuose albume kiekviename mes turėjom vyskupo Kazimiero Paltaroko nuotrauką.
Ir katekizmą.
Ir katekizmą, taip. Ir mes tie, mūsų tos kelios kartos, kurio pradžia mokslį, pirmai komunijai, mes mokėmėsgi iš Paltaroko parengto katekizmo.
Kai kurių skaičiuotųjų, ar kaip čia pasakyti, mintimis, kad jo galėjo būti apie 2 milijonus išleista per daugybę kartų. Ir vyskupo Paltaroko vardas tikrai skambėjo dar daugelio panvežiečių lūpose, prisiminimai įvairūs, būdavo taip, darydavo taip, ir ten tie vykė kongresai, tikrai palikimas milžiniškas.
Tai gal būtų priminti pats laikas dar ko gero ir mūsų vyskupo Kazimiero pagrindinės gyvenimo datas, tuos rėmus, kasgi užaugino jį. Kokia čia ta galybė, kurį subrandino, kurį visi amžininkai tebe vadino ir vadina didžiuoju.
Nu, kas užaugino tėveliai.
Taip,
iš, labai graži šeima. Iš praeities mūsų sūnus tie stiprybė semė. Tai vyskupas Kazimieras Paltarokas gimė dabartinėme Pakruojo rajone, Gailionių kaime ir mokėsi Joniškėlio pradinėje mokykloje. Paskui Mintaujos gimnaziją lankė. Vėliau įstojo į Kauno dvasinę kunigų seminariją, po to buvo išsiųstas į Petrapilio dvasinę akademiją, pastebėtas kaip gabus, patikimas studentas. 1902 metais išventintas kunigu ir pradeda savo mokslus, jau pastebėtas kaip žmogus, kuris drąsiai eina į santykį, ieško bendrystės, pilnas išminties, pagarbos ir meilės kitiems žmonėms. Pirmieji jo darbo metai yra Liepojoje, čia dar moko vaikus, platina draudžiamą lietuvišką spaudą, organizuoja lietuviškus vakarus, vėliau darbuojasi ir Surviliškyje, čia įsteigia blaivybės draugijos skyrių, įkuria parapijos biblioteką. Tai parodo jo rūpestį visapusiškai šviesti žmonės. Nuo 1911 metų yra Kauno dvasinės seminarijos dėstytojas, o 14 metais tampa vicerektoriumi. 1922-26 metais dirba universiteto teologijos filosofijos katedros vedėjų profesoriumi. 1926 metais balandžio mėnesį paskirtas Panevėžio vyskupu. Nuo 1949 metų Panevėžio ir Vilniaus vyskupijų vyskupas. Mirė 1958 metų sausio 3 dieną ir amžino poilsio atgulė Panevėžio katedros kriptoje. Taigi vyskupui Paltarokui, žvelgiant į jo biografiją, tenka išgyventi du karus. Išgyventi pokarį ir du susitikimai, tokie susidūrimai su bolševikų valdžia, kas tikrai palieka gilų įspaudą jo asmenybėje. Ir visur jis išlieka toks pat drąsus, tvirtas, besilaikantis tiesos, ir ištikimas bažnyčiai, nes po karo Lietuvoje buvo bandymas įkurti bažnyčią, kuri būtų nepavaldi Romai, vietinė, tautinė bažnyčia, o vyskupo tvirtumas, pavyzdys drąsina kunigus ir nepasiseka įgyventinti to bažnyčios griovimo plano.
Tikrai, šito netimsim iš jo ir iš tų baisių jo išgyvenimų, kurie mes dar irgi visą laiką save guodžiam, labai skaudžiai atsiliepia mūsų tikėjimo galybei. Bet kaip dažnai kartuodavo dienoraštyje kunigas Alfonsas Lipniūnas, jo užaugintas ir jo globotas didesnė Dievo garbei. Man tai kažkaip labai dar tas jo žmoniškumas, kuris dienoraštyje savo palikęs, kai 26 metais jie sužino, tuo metu jau profesorius, kad bus, na, reikės vyskupų ir aišku, kad nujautė, kad jie gali būti paskirti, tai jis užrašo savo dienoraštį, bijojom. bijojom šito kryžiaus, kas tai bus, nes reikės pradėti viską nuo nulio. Nuo jauną žmogus palyginti, 50 dar neturintis, tai apie 50 tai yra patirtis jau kaip mokytojo, kaip profesorius didžiulės. Bet ką tai reiškia pasiimti viskupiją?
Žmogus supranta, kur reikės eiti tada ir jau gavęs raštą, gavęs žodinį pranešimą, ką jisai daro, jis eina į katedrą ir pasilieka labai ilgai ir verkia.
Taip, jis ten užrašo, verkiau kaip mažas vaikas.
Tai nėra, nu, kaip sakyti, nėra kasdienis dalykas, ar kas nors matė, turbūt niekas nematė. Bet matyti verkiantį vyskupą nėra paprasta.
Nėra paprasta.
Man yra tekę matyti.
Tekę.
Taip.
Ir toks jis atvažiuoja į Panevėžį. Man labai norisi tada dar kartą prisiglausti prie prisiminimų ir aktoriaus Albino rankose pirmas prisiminimo ploštelis apie vyskupo Kazimiero Paltaroko didybę.
Iš kanoninko Petro Raudos prisiminimų. Vyskupo Paltaroko portretą nelengva apibūdinti. Tai didinga figūra. Bet tas didingumas tryško iš užėmamo vyskupo kaip apaštalo atstovo posto. Iš prigimties demokratas, o kur atstovauja bažnyčiai, tai valdovas. Pareigos jausmas lydėjo vyskupo Paltaroko per visą gyvenimą. Nevažinėjo vien savo malonumui po užsienius ir kurortus, nežinojo, kas tai yra atostogos. Iš prigimties smagios nuotaikos mėgų juoką, dainą, pastabus, išradingos kalbos, puikios atminties. Laikus sugebėdavo priminti, jeigu reikėdavo. Lietuvoje vyskupas Paltaroko autoritetas aplenkė 3 vyskupus. Buvo jaunimo moksleivijos ir studentijos ateitininkų sendraugių vadovas. Tai tarsi Lietuvos Mozė. Teisinga opinija. Prisiminsiu vieną įvykį, kuris rodo, kad vyskupas Paltarokas turėjo autoritetą. Berods 1935 metų vasarą Lietuvos ekskursantai lankė Romą ir gavo leidimą aplankyti maldininkus. Po 15 minučių lietuvius pakvietė iš bendros salės ir įvedė į mažą. Čia ateisės popiežius. Taip atsitiko, kad man teko atstovauti grupiai. Popiežius paklausė, iš kokios esu diecezijos. Kai pasakiau, jog iš Panevėžio, popiežius užakcentavo, kad pažįsta vyskupo Paltaroką. Net vyriausias bažnyčios galva žinojo vyskupo Paltaroko gyvą, energingą, katalikišką veiklą. Kai karui prasidėjus Vilnius buvo grąžintas Lietuvai, tai viešojo opinija tvirtino, kad į Vilniaus arkivyskupo sostą tiktų vyskupas Paltarokas. Iš pokalbių su vyskupui padariau išvadą. Sprendžia reikalus blaiviai ir suvokia reikalų esmę. Nesiskubino kunigo bausti, ieškai tokio sprendimo, bet kartu jautėsi, kad turi nemažą kartėlio kunigų adresu, kur jalai man paaiškina, reikia pamatyti nuolat gaunamus skundus, nekalbant jau apie anonimus. Panašimis aplinkybėmis reikia didelės asmenybės, kad neprarastų pusiausvyros. Tokia asmenybė ir buvo vyskupas Paltarokas. Sugebėjo perspektyviai spręsti reikalus ir apraminti nepasitenkinančius bei sudraustis iš šokelius. Pirma, tėviškai pabaris, pamokės, vyskupo autoritetas augo.
Ir čia dar galėtume galbūt prisiminti ir tai, kad dabar atvažiuojant į Panevėžį, tai matosi katedros bokštas, kai važiavo vyskupas Kazimieras Paltarokas, tai tik pamatai buvo Švento Stanislovo statomai parapijiniai bažnyčiai. Tai jam reikėjo sutarti su kitais vyskupais, kuriais vyskupijos rybos, ir visą teritoriją kažkaip suvienyti, apjungti, kad tai taptų tikras vienetas. Ir ačiū Dievui, jam tai tikrai pasiseka. Jis neturi kur gyventi, nėra katedros, bet viskas atsiranda laikui bėgant ir man turbūt gražiausia tai, kad viskas tuo metu kūrėsi. Čia kai pradžioje klausė, kodėl darėme tą prisiminimą 89 metais, tai panašiai, aš įsivaizduoju taip, kaip sąjūdžio pradžioje, kad buvo visuotinis pakilimas, taip tuo metu ir tautoje buvo dvasinis pakilimas. Nepriklausomybė, pasibaigęs karas, žmonės kūrė gyvenimus. Ir Paltarokas labai gražiai tai atliepia, suprasdamas, kad žmogui reikia ir tėvynės, ir laisvės, ir gėrio, ir grožio, ir meno, ir gerų tarpusavio santykių. Jis sugeba visą tai žmonėse auginti.
Tikrai taip. Ir kažkaip net bandai suprasti dabartinio, nu, žmogaus akim žiūrėdama į jo darbus, į jo, pagaliau jis rašto žmogus, Surviliškyje 1906 metais pradėjęs rašyti, jis padėjo plunksną tik 51 metais ir tą paliko savo, tą vienintelį sakinį, kol rašiau, tol gyvenau. Palikti tai, kas svarbiausia, atraminiai taškai, turbūt tie kertiniai akmenis, ant ko turi laikytis bažnyčia ir kaip tas santykis, kaip jūs sakėt, labai gražiai su tais, kurie sudaro tą bažnyčią. Tai ne veltui, nes mūsų studijos ant stalo yra Vyskupo Kazimiero Paltaroko gyvenimo bruožai, atsiminimai, kuriame labai tokį stiprų įžanginį žodį rašo daktaras Arūnas Streikus. Ir man vis tiek labai norisi pacituoti, kasgi brandino tą jo giluminę bažnytinę veiklą. Jo studijo laikotarpį sutapo su popiežiaus Leono 13 pontifikato pabaiga ir Pijaus 10 pontifikato pradžia. Abu šie popiežiai paliko gilų pėdsaką bažnyčios istorijoje. Pirmasis atkreipė bažnyčios dėmesį į socialinės tuo metu problemas, antrasis tapo kataliko akcijos pradininku. Būtent socialinis angažuotumas ir pasauliečių vaidmens didinimas tapo ryškiausiamis 20 amžiaus bažnyčios istorijos gairėmis. Ir toliau tęsė daktaras Arūnas, galima drąsiai tvirtinti, kad bažnyčios socialinio mokymo propagavimas ir kataliko akcijos organizavimas visuomet buvo ir Vyskupo Kazimiero Paltaroko veiklos prioritetai. Neatsitiktinai žymiausiasis jo veikalas, pirmą kartą išleistas dar 1913 metais, vadinosi socialinis klausimas, jis yra dabar pakartotai išleistas. Jis pirmasis pradėjo dėstyti bažnyčios socialinį mokymą ir Kauno kunigų seminarijoje kartu su Jurgiu Matulaičiu 20 amžiaus pradžioje Lietuvoje jiedu geriausiai išmanė bažnyčios socialinį mokymą, aktyviai dalyvavo svarstant žemės reformos projektus. Būdamas socialinių reikalų ekspertas ir tiesiogiai nedirbdamas sielovadinio darbo, Vyskupas Paltarokas galėjo aktyviai reikštis ir politinę veiklą. Ir žinot, kad 17 metais jis buvo išrinktas Lietuvos krikščionių demokratų centro komitetą ir atstovavo Lietuvą jau 17 metų parengiamajam, pirmajam, nu, nepriklausomas Lietuvos atkūrimo darbui. Tai, na, tiesiog suderinti viską, sutalpinti viską. Ir dabar dar man kažkaip labai tas norisi, mes nespėsim nieko turbūt iki galo pasidžiaugti ne jo rašto darbais. Nei, tuo labiau, kad mes jų neturim beveik, na, labai mažą dalelę te turim tik perleistų, bet jie yra senuosiuose bibliotekos fonduose. Bet man tas jo meno įtaka, grožio reikalingumas žmogui. Ir atrodo, na, kas čia tokio bendro turėtų būti didelis bažnyčios veikėjas, vyskupas, tuo metu ypatingos svarbos didysis. Ir jisai kuria ir dovanoja Panevėžį meną. Ir apie tai jau prieš pat karą, kurie baigė gimnaziją, mergaičių gimnaziją, vyrų gimnaziją, tie dabar profesoriai būdavo pasakoje, kai jau prasidėjo atgimimas, kokia tai buvo šviesa Panevėžyje, ta kultūrinė veikla, ta katalikiška tokia kultūrinė veikla, kuri apėmė visus žmonės. Ir tai buvo tiesiog, na, nuo jaunimo iki turbūt vyresnio žilo plauko veikia grožis ir menas.
Tai ir išliko.
Taip.
Tai reikia įeiti į katedrą.
Taip. Taip.
Ir mes pamatysime karalaitį Kazimierą, pamatysime Kristaus Karaliaus Zikaro sukurtą skulptūrą ir tas visuotinis iškilmingas katedros grožis yra išlykęs.
Taip, tai ką labai gražiai priminė tėvas Stasys, mes ir girdėsim dabar dar viename iš prisiminimų.
Meno mėgėjas. Iš kunigo Augustino Liepinio prisiminimų. Visi pažinoję vyskupo Paltaroką pripažino, kad jis buvo didelis meno mėgėjas, uolus jo palaikytojas bei puoselėtojas, savo namuose ir bažnyčiose. Nešikštus menininkų šelpėjas bei globėjas. Tarp įvairių svečių Panevėžio vyskupo kukliame salone matydavome visokiausių specialybių menininkų, vargonininkų, chorvedžių, muzikų, dainininkų, artistų, dailininkų. Pas vyskupą Paltaroką dažnai lankydavosi Mintaujos klebonas prelatas Kazimieras Esėnas, didelis meno mėgėjas, kelių meno istorijos tomų leidėjas. Neretai užsukdavo pas ekscelenciją dailininkai Zikaras, Mackevičius, Janulis, net Bernardas Bučas, nors ir buvo išauklėtas antikatalikiškoje atmosferoje. Ateidavo pagerbti garbingojo vyskupo visuomenės veikėjo rašytoje Gabrielė Petrivčaitė Bitė. Net rašytoje Rutelionėmė yra trukdžiusi savo nesibaigiančiomis nuobodžio pasakomis. Vyskupo Paltarauko kambariuose, ypač salone, buvo prikabinėta brangių paveikslų, daugiausia originalų. Geriems meniškiems paveikslams ekscelencija negailėdavo ir didelių sumų pinigų. Negailėdamas litų šelbdavo kai kuriuos menininkus. Nors šiaip vyskupas buvo ekonomiškas, išmintingai taupus ir santūrus. Be reikalų ir iš fanaberijos pinigų nemėtydavo. Vyskupas Paltarokas mėgo savo nemažą sodą parką. Sode ekscelencija ne tik vaikščiodavo gedriomis dienomis su brevijoriumi ar šiaip su kokia knyga rankose, bet kartais ir su pjukliuku padėdavo kurijos sargui Kazimierui genėti medžių nudžiūvusią šakeles. Sodo pakraščiais ekscelencija su Kazimieru prisodino vyšnių, slyvų, paleita kelius agrastų, serbentų, buvo užveistas net avietynas. Vyskupui rūpėjo ne tiek sodo vaisiai, kiek jo kuklios sudibėlės papuošimas. Palyginti su kitų Lietuvos vyskupų rūmais bei parkais Panevėžio vyskupo sodibėlė su mediniais kurijos namais buvo maža, skurdi. Pradžioje gautų savo ir kurijos įstaigoms paprastus medinius namus, ekscelencija vėliau praplėtė, pristatydamas iš abiejų galų flygelius ir įrengtame antrame namo aukšte kambarius. 1933 metais į Panevėžio vyskupijos eucharistinių vyrų kongresą atvažiavo iš Belgijos apaštališkas nunciatūros atstovas monsinjoras Faidu. Jis apsigyveno vyskupo namuose. Anksti rytą vyskupas Paltarokas mato, kad jau garbingas svečias vaikšto po sodą ir skaičiuoja maumedžius. Ekscelencija nuėjo pas Faidutį, šis ir sako vyskupui. Begyvendamas pasistatysi ir rūmus. Rūmą aš nestatysiu, atsiliepė vyskupas Paltarokas. Kodėl? Klausė nustebę šventojo tėvo atstovas. Man šitokiuose praplėstuose namuose patogiau, aiškinasi vyskupas. O kodėl? Vėl klausė monsinjoras Faidutį. Niekas man jų nepavydė, šipsodamasis atsako vyskupas Paltaraukas. A, atsliepė Vatikano atstovas, gerai supratęs vyskupo mintį. Vyskupas Paltaraukas rūpinasi, kad jo vyskupijos bažnyčiose būtų geri vargonai, kad bažnytiniai chorai nerėžtų ausies, bet gražiai gėdotų, kad vargonininkai būtų kuo labiau išsilavinę. Manau, nebe ekscelencijos žinios Panevėžyje buvo suorganizuoti vargonininkų kursai, nors oficialus kursų rengėjas buvo kanauninkas Vladas Butvila. Vyskupas Paltarokas katedros chore iš buvusias 10 metų išdalino pažymėjimus, padėkas su šitokiu tekstu. Giesmės apšarvoti sparnais, patapsim sielos milžinais. Panevėžio katedra nuoširdžiai dėkoja tamstai už uolę 10 metų darbuotę josios chore ir džiaugiasi turinti tokių nenuilstamų giesmės mėgėjų, tarnaujančių Dievo garbei.
Labai gražiai priminėt šventąjį Kazimierą.
Litaniją parašė vyskupas Paltarokas.
Taip, ir mano rankose vyskupo Kazimiero Paltaroko studija Karlaitis šventasis Kazimieras. Paskutinis jo, turbūt, jau darbas, savo numylėtiniui išleisti studiją. Ir jūs, kai būdamas, na, katedros vikaru, juk labai turbūt buvo ta, na, pirmiausia, tai atkreipdavo dėmesį, kodėl stovi ta labai graži Kazimiero skulptūra.
Aš praeidamas į sakyklą prašydavau pagalbos ir, kaip sakant, su baimė eini ir su gėda grįžti, bet tas santykis, jis kažkoks va...
Taip,
kažkoks vidinis, giluminis yra išlikęs iš tikrųjų.
Taip, ir vėl žinant, kad tai buvo iš 17 amžiaus ir dabar tebesanti ta skulptūra išgelbėta vyskupo Kazimiero Paltaroko. Ir jinai dabar tikrai yra unikalus dalykas ir ta būtent skulptūra matyti nuo naujos perleistos to Karalaičio Šventojo Kazimiero knygos viršelio. Kažkaip labai šokinėja, bet vėl man norisi tą didingumą žmogaus prisiminti, kai bažnyčios, kai visa Lietuva šventė tūkstantmetį, bažnytinio paveldo muziejuje buvo surengta didžiulė paroda. Viso paveldo didžiojo, brangiojo, prabangiojo ir kartu, nu, nepaprastai unikalaus. Ir tų eksponatų tarpe buvo ne vienas darbas iš Panevėžio katedros, iš vyskupo Kazimiero Paltaroko rinktos kolekcijos. Ir jeigu jūs dar kas nors norėtumėt prisiminti, menotrininkė Gražina Martinaitienė, na, išleido kaip visada po didelių parodų katalogą, didžiulį katalogą, albumą. Ten išvardinti visi vyskupo Kazimiero Paltaroko sukaupti ir atrestauruoti bažnytinį daiktai, apranga, kuri jau dabar tikrai neberandama jokioj bažnyčiai. Bet ne vien tai, kad jisai išsaugojo, bet reikia pirmiausia supratimą turėti, kad tai yra didžiulė vertybė.
Tai už tai ir vadinamas didžiausiu. Bet aš norėčiau grįžti labiau gal prie jo pastoracinio veikimo. Mes sakome, kad socialinis mokslas labai plačiai veikia, bet mes turėtume neužmiršti, kad jam labai rūpėjo ir Eucharistija. Kongresai, jo rūpestis, jis buvo pirmas, kuris tai pradėjo daryti ir dabar tarsi Lietuvoje iš naujo yra bandoma pažadinti ir, sakykime, adoracijas ir panašiai. Bet Kazimieras Paltarokas tai labai aiškiai suprato ir darė jau savo metu. 31-34 turbūt metai
taip,
kongresai
taip,
yra jo rūpesčių jaunimui, paskui vyrams, tai arba jo visi ganytojiški laiškai, kur aiškiai vyskupas pasisako aktualiausiais klausimais ir žmonės turi nuorodas, sakytume, akcentus, į ką atkreipti dėmesį, kaip aukti, kaip formuotis, ko, sakytume, tokios aiškios bažnytinės linijos mes gal truputėlį ir pasigendame šių dienų Lietuvoje.
Pasauliečiai, ko gero, nemažiau. Jau užsiminėt apie tą ypatingą atidą jaunimui. Tai čia vėl kitas puslapis, pats didžiausias. Taip, ateitininkyje.
Ir kriptoje, kurioje yra palaidotas Kazimieras Paltarokas, visuomet matydavau tą patį šūkį ir jis turbūt išlykęs visą atnaujinti Kristuje. Tai yra, va, ateitininkų šūkis.
Taip.
Ir ten rinkosi ateitininkai toje kriptoje, kai buvo uždrausti.
1931. Taip, ir jo ta drąsa. Turbūt jau ne kartą minėjom ir minėsim. Dievo tarno kunigą Alfonsą Lipniūną, man visada labai norisi jums dėkoti, nes vienas iš pirmųjų irgi iškėlė tą mintį, priminėt pažadą vyskupui Paltarokui monsinjorui Antanavičius, paskui viskai vykdė tą pažadą, kai tik atsiras laikas parvežti kunigą Alfonsą ir palaidoti po tais verkiančiais gluosniais.
Kurių dėja nėra.
Nebėra.
Bet prisiminimas yra ir turime vilties, kad Alfonsas iškils kaip palaimintasis,
taip,
kaip šventasis.
Tai tikrai taip.
Tam tikri Kazimiero Paltaroko ugliai, ar kaip čia reikėtų sakyti,
taip,
jo
sėkla.
Tai į ką jisai kvietė, vedė, kas jam buvo brangus, svarbu, ką jis palaikė savo visą veiklą, visų gyvenimų, ateina metas, kai duoda rezultatą.
Tikrai, ir jeigu ne mūrų stovėjęs ir prisėmęs visas ir policijos nuobaudas, ir visos pasaulietinės valdžios visus priekaištus ant savo širdies ir veiklos, tai kaži kaip būtų viskas. Nes drąsiausias jo buvo kaip viso, iš visos Lietuvos vyskupų poelgis globoti.
Ir vyskupas Paltarokas bent jau taip girdėdavo katedrą dirbdamas, kad Alfonsą Lipniūną ruošė savo įpėdiniu. Alfonsas Lipniūnas netgi būdamas lageryje nešėsi savo užrašus ir visą laiką ruošėsi ypatingam veikimui.
Taip, tai ir laiškai iš Štuthofo koncentracijos stovykloje, kai jam buvo jau leista rašyti, keliavo vyskupui Kazimierui. Ir man va čia tas laida artėja į pabaigą, man dar tą norisi labai priminti. Bažnytinė vyriausybė, kaip visada, turi sutarti ir su pasaulietinė turbūt, nes esam Lietuvoj. Ir tai nėra lengva visais laikais, o to labiau tada, kada ateitininkie visas katalikiškas jaunimo sparnas, kuris bręsta gimnazijose, yra oficialiai uždrausta. Šalinami gimnazistai iš mokyklų ir jie va čia globojami Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko. Ir tada per visą Lietuvą buvo statomos savo mažosios seminarijos. Na, jau žinot, ir Telšiai turi, ir Vilkaviškis turi. Ir tas pats turėjo būti iškilti.
Ta, pradėjo statyti vyskupas Paltarokas.
Taip, vyskupas Paltarokas, bet kokiom sąlygom pasikviečia jį pasaulietinė valdžia pas save į Kauną ir tiesiog pasako, nes kitus tai rėmė dotavo valstybė. Tiesiog gal galim susitarti būk nuolaidesnis. Ir žinot, tas jo nemirtingas atsakymas, būčiau blogas ganytojas, kad vaikų sielas išmainyčiau ant plytų. Ir jis grįžta namo. 17 jo ganytojaškas laiškas, kaip prisimena jį, kurie spausdino jį, buvo palydėtas su labai labai giliu atodusiu, kad tai buvo vienas iš sunkiausių jo, nes jis viešai atsisako pasaulietinių pajamų renkliava, renka statų iš savų lėšų.
Ir ačiū Dievui, kad jis tai padarė.
Taip, taip.
Jis palieka prisiminimą ir pavyzdį ir... Dabar ten yra Kazimiero Paltaroko gimnazija.
Nesvarbu, kokį kelią praėjo.
Taip.
Dar man visada galvojau, kad jo draugai, jo bičiuliai, kokio ten didingumo visa jo aplinka. Ir jeigu ištariam tas pavardes, tai man atrodo, jau visi jas atpažįsta, atsikodoja. Jo geriausi draugai, kurie renkasi į Panevėžį, profesoriai. Pranas Dovidaitis.
Stasys Šalkauskis.
Taip, Stasys Šalkauskis, paskui jo suriša šiokia tokia ir giminystės ryšiai.
Katedra šventina prelatas Maironis, konsekruoja arkivyskupas
Skviratskas.
Oh, ja.
Kuraitis. Suvažiuoja taip. Visada visi vyskupai ir Staugaitis, ir Kukta, ir vyskupas Reinys čia švenčia. Būna jie ir man vėl norisi truputėlį dar tų prisiminimų su eina Panevėžiu iškilėjų, juk Juozas Zikaras, na, dabar jau tikrai žinomas visos Lietuvos, ne tik laisvės kūrėjas, bet ir lito, ko tik nėra palikta jo darbų. Jisai vienas iš geriausių draugų ir puošia, kaip jau jūs tada minėjot, katedros mūsų, visa katedra mūsų, tiesiog gal dar tegul skamba. Zikaraitės, pačios dukros, dailininko ir skulptoriaus prisiminimai.
Alytė Elena Zikaraitė. Iš prisiminimų. Tai buvo plačios erudicijos meniškos sielos žmogus. Norėdamas papuošti Panevėžio katedrą meno kūriniais, pakvietė panevėžėti skulptorių Juozą Zikarą. Buvo užsakytos popiežiaus Pijaus 11 ir vyskupo Matulaičio skulptūros fasadui, o pagrindiniam altoriui Kristaus karaliaus skulptūra. Pradėjus Zikarui lipdyti skulptūras, vyskupas Paltarokas dažnai lankydavosi jo dirbtuvėje. Taip užsimezgė didelį vyskupo ir skulptoriaus draugystį. Kazimieras Paltarokas, Zikaro paprašytas, pozuodavo. Ir skulptorius nulipdė vyskupo portretą bareljefą, kuris ir dabar tebėra Panevėžio katedroje. Nulipdė ir Kristaus karalių stuvylą, kuri puošia katedros pagrindinį altorių. Juozas Zikaras kas pavasaris organizuodavo meno dirbinių parodas. Parodų atidarimas buvo didelė ir iškilminga gimnazijos šventė. Mokiniai ir visi dalyviai pasipuošė. Muzikos būrelio mokiniai vadovaujami muzikos mokytojo Mykolo Karko surengdavo choro orkestrą. Į tokį parodos atidarymą Zikaras kviesdavosi ir vyskupo Paltaroką. Kadangi vyskupas mėgo meną, tai niekuomet neatsisakydavo ateiti. O Zikaras parodydavo geresnius mokinių darbus ir siūlydavo vyskupui pirkti. Mes, vaikai, iš anksto žinodavom, kad turi ateiti vyskupas Paltarokas ir labai laukdavom. Vis lakstydami prie lango. Tėvelis jį sutikdavo ypač pagarbiai ir priklaupęs pabučiuodavo ranką. Vyskupas iš namų ateidavo pėsčias, nes gyveno netoli mūsų namų ir visuomet su dideliu išsipūtusiu portfeliu. Tėvelis mus pašaukdavo, subėgdavom, klūptelėjo pabučiuodavom vyskupo ranką, o šis atidaręs portfelį iškratydavo ant sofos. Tai būdavo vyskupo sodo oboliai, kriaušės, slyvos, taip pat saldainiai ir riešutai. Mes visas dovanas susižerdavom į krepšį ir palikdavom ant sofos sėdinti vyskupą, pasiruošusi pozuoti. Zikaras dar padarė ant kapinį paminklą Kazimiero Paltaroko tėvams. Po ilgos pertraukos, 1946 metų vasarą, kai buvau pirmojo kurso studentė, pirmą kartą nuvažiavau į tėvelio tėviškę, Paliukus. Aplankiau tėvelio gimtus namus, giminės ir kaimynus. Iš tenai užvažiavau į Panevėžį. Be niekieno pagalbos susiradau buvusį Zikarų namą, kuriame mudu, Zikarų dviniai, gimėme ir buvome pakrikštyti. Prisiminiau, kad tos gatvės kampe buvo banko namai, kurių vidų puošė Zikaro Atlantai. Apie jau namą iškilo visi vaikystės prisiminimai. Gaila. Šį namą 1988 metais nugriovė tuometiniai funkcionieriai. Nors panevežiečiai ir labai priešinosi, nes namas buvo istorinių paminklų sąrašuose. Būdama Panevėžyje, nutarėjau aplankyti ir vyskupą Kazimierą Paltaroką, kuris tuomet dar gyveno Panevėžyje. Susiradusi sodų gatvę, greitai pamačiau ir vyskupo rezidenciją. Jau buvo vakaras. Mane įleido matyti seselę vienuolį. Man prisistačius paprašė užeiti saloną. Tai buvo didelis kambarys, kuriame stovėjo stalas, aplink stalą kėdės, sofa. Netrukus tarp duryje pasirodė ir pats vyskupas Kazimieras Paltarokas. Toks pat gražus, aukštas, lieknas ir visiškai nepasikeitęs. Pasisveikinome, bet dabar jau rankos nebučiavau. Pasodino mane prie stalo. Seselė atnešė arbatų sausainių ir mudu su vyskupu draugiškai pasikalbėjome. Aš smulkiai papasakojau apie tėvelių tragišką mirtį, o jis man papasakojo, ką prisiminė apie tėvelį.
Ir pabaigai vis tiek. Mes turim pabaigti tą mūsų laidą prisimindami patį sunkiausią jo laikotarpį, kaip jūs sakėt, 1949-ieji jis prievartai iškeliamas į Vilnių. Vilniaus arkivyskupijos ganytojas, ar administratorius.
Taip, ir ten yra sekamas, prižiūrimas, sunku dirbti, uždaroma katedra, šventojo Kazimiero palaikai, karstas, jo rūpėšių iškeliamas į Petro ir Povilo bažnyčią. Tikrai dalykai, kuriuos darbai, kuriuos atlikti, reikia daug dvasios tvirtumo ir išstovėti tame skausme, tuose netiktyse, taip pat matant, kad visa tauta yra kančioje, tremtyse, netiktyse, Paltarokas išlieka. Ir ant jo sakytume, paminklo užrašas ir miręs noriu jums patarnauti. Tai liudija, kad žmogus, vyskupas, rūpinasi žmonėmis, rūpinasi sielomis, rūpinasi tiesa, tėvynė, laisvė ir amžinų gyvenimų. Viskas sutelpa jame, viskas darosi vientisa.
Tiesiog belieka mūsų širdise turėti, prisiminti. Ir aišku, mes panevėžiečiai kviečiame jūs visus atvažiuoti ir apeiti jo tuos tikrai jam labai brangius šventus kelius.
Ir prie progos paskaityti jo ganytojiškus laiškus.
Būtina.
Ačiū. Nekalbant apie tris tomus jo parašytų pamokslų.
Ir ačiū pabaigoj jums tie, kurie mūsų klausėt, ir dar Magnificat leidinėlio redaktoriai ir darbuotojams, kurie spalio mėnesio Magnificat numerį visą dedikavo vyskupui Kazimierui Paltarokui. Ir bent jau trumpai, kai atsiversit kiekvieną dieną, jūs rasite jo vieną mintį. Tai pasilikime šviesoj, kurią mums paliko mūsų didieji. Vyskupas Kazimieras Paltarokas, su mumis buvo kunigas tėvas Stasys Kazienas ir aktorius Albinas Kelleris.
Garbė Jėzui Kristui.